Ja, titlen på dagens foredrag er Universets Mælkeveje. Martinus har skrevet en lille artikel, der hedder Universets Mælkeveje, og den findes i bog nummer 15, så det tager jeg mit udgangspunkt i. Men når vi ser bort fra Martinus, så kan vi jo spørge os, hvad ved vi egentlig om universets mælkeveje? Når vi står og kigger op på nattehimlen, hvad ved vi egentlig om alt det, vi ser? Da tidligere, der havde man jo et lidt mere naivt verdensbillede. Man forestillede sig, at man havde himmelvælvingen, og så var der hængt stjerner op for at pynte for menneskenes skyld. Man mente altså, at stjernerne var anbragt på himlen for vores skyld. Men det mener man jo ikke mere. Og i dag er det jo den fysiske videnskab, der undersøger stjernerne og galakserne og mælkevejene. Og hvilke resultater kommer de frem til? Ja, når man skal beskæftige sig med det, så kan man ikke bruge de almindelige mål for størrelse og afstand. Det er tale om så fantastiske størrelser og så utrolig store afstande, at man begynder at bruge en måleenhed som lysår. Og lyset, det bevæger sig 300.000 km på et sekund. Så det kommer jo langt på en time og et døgn, og jo endnu længere på et år. Jeg kan lige fortælle, at vi har 4 lysår til den nærmeste sol, til den nærmeste stjerne. Det tager lyset 4 år. Hvis vi kunne rejse blot med lydens hastighed, så ville det tage os 4.000 år om at komme ud til den nærmeste sol. Så var vi jo blevet lidt gamle i mellemtiden. Men altså, man er i dag i stand til at måle og veje sole- og mælkeveje. Man kan fastslå deres hastigheder og deres positioner. Og det er jo gigantiske kræfter, der er tale om. Der er jo ikke tale om 1.000 hestekræfter eller millioner af hestekræfter. Der er tale om milliarder af milliarder af hestekræfter. Det er et gigantisk kraftocean. Og menneskene i dag er jo tilbøjelige til at mene, at det er en død masse, at der ikke er nogen mening med disse bevægelser, at alt skyldes tilfældighed. Ja, man er næsten lige ved at tro, at dette lille støvfnug, som vi lever på, jordkloden er et lille bitte støvfnug i forhold til hele verdenssaltet. Og der er man lige ved at tro, at vi er det eneste lille støvfnug, hvor der er liv. Og takket være genmanipulationen, så er vi jo ved at gøre os til livets herre, og det er os, der styrer udviklingen. Og vi kan altså i vores naivitet eller i vores overmod tro, at hele universet, det er altså en ting, som er uden mening. At det er i bedste fald blot for noget, der var lavet som en dekoration for os på dette lille støvfnug. Men det er jo lidt mærkeligt at forestille sig, at jorden, det var det eneste sted, hvor der skulle være liv og lidt fornuft og lidt logik. Hvorimod altså disse gigantiske bevægelser, disse store kraftoceaner, at alt det, der skulle være til ingen verdens nytte, fuldstændig spildt, at det ikke er nogen mening med det. Når vi studerer biologien og naturen, så afslører det sig gang på gang, at der er mening og logik i naturen. Så hvorfor skulle der altså ikke også være mening og logik endnu længere ude? Jeg tror aldrig, man ved at studere naturen kan blive vidne til, at der er noget, der er formålsløst, at der er noget, der er helt meningsløst. Den forskning, vi har i dag, det er jo en mål- og vægtforskning. Forskningen, den kan altså kun acceptere ting, der kan måles og vejes. Og man kan lave lange kolonner af tal med højde og længde og bredde og hastigheder og volt og ampere og frekvenser. Alt tror man skal kunne udtrykkes i tal. Men man kommer altså ikke til selve meningen med det. Man må nærmest konkludere altså, at der er ikke noget specielt formål med det. Det er meningsløst. Men med Martinus, der kommer man altså ind på en ny forskningsmetode. Martinus taler altså om livsytringsforskning. Og den forskning består altså i, at man forsker i, hvad meningen er med disse bevægelser. Det er ikke et blot spørgsmål om at måle, at en partikel bevæger sig fra en position til en anden position med en vis hastighed. Det kan udtrykkes ved nogle tal, men det kan aldrig nogensinde komme til at udtrykke meningen med den bevægelse. Det svarer jo også til, at man skriver en besked på en seddel, Og lader man naturvidenskaben undersøge den i mål- og vægtfaciter, kan man også få lange kolonner af tal. Men man får altså aldrig meningen i selve beskeden. Der er et åndeligt indhold i den, som ikke kan vejes. Noget dødt kan jo ikke sætte en bevægelse i gang. Det er kun noget levende, det kan sætte en bevægelse i gang. Og derved kommer man frem til, at der er en mening, der er en idé med hver eneste bevægelse. Livsoplevelsen, den kan jo opdeles i behag og i ubehag. Og alle væseners kamp for tilværelsen, enhver bestræbelse i livet, for hvert levende væsen, går ud på at komme til at opleve det behagelige og undgå det ubehagelige. Så altså enhver bevægelse, der sætter i gang, det er faktisk udtryk for væseners ønsker, længsler og begær. Enhver bevægelse har til formål at opfylde ønsker og længsler og begær for levende væsener. Og Martinus mener jo altså også, at hele universet er et eneste stort levende væsen, og at der også er en mening eller en hensigt med alle de bevægelser, der foregår i verdensaltet. Og det er altså det, kosmologien eller åndsvidenskaben går ud på, at finde ud af, hvad meningen med alle disse bevægelser er. Bevægelsen eller rørelsen, det er jo livets fornemmeste kendetegn. Så når vi kan jo se mælkeveje, man kan jo i dag måle, at alle mælkeveje de bevæger sig med en fantastisk hastighed bort fra hinanden. Men det er altså ikke blot en død bevægelse. Hver gang, eller en død ting, hver gang vi kan konstatere en bevægelse, så ligger der altså noget liv, der ligger en bevidsthed bag det. Mælkeveje, det er jo altså, eller universets mælkeveje. Mælkeveje, det er også det, vi kalder galakser. Og det er altså en meget stor ansamling af sole. Og ser man billeder af sådanne mælkeveje, så kan man på billederne se, at de er fuldstændig virvelformede. Og man kan jo se på sådan en virvel, at der må være tale om en fantastisk, hurtig bevægelse. Men når vi kigger ud på aftenhimlen eller natten, så står det fuldstændig stille for os. Så vi oplever tingene i et forskelligt tidsperspektiv. For os ser det ud som om, at det står fuldstændig stille, men for selve formen, så kan man jo se, at i et andet tidsperspektiv er der tale om en hurtig bevægelse. Man taler jo altså om partikler og tomrum, og den astronomiske videnskab kan jo så altså fastslå, at der er nogle få koncentrerede partikler, nogle kraftcentre, og resten, det udgør altså et tomrum. Og videnskaben er jo videbegærlig, og man leder efter livsmysteriets løsning. Man vil finde ud af, hvad meningen med livet er. Og der er især to forskningsområder, som man stiller store forhåbninger til. Og det er altså forskningen i atomernes verden. Man venter, at atomfysikerne skal komme til en løsning af livsmysteriet. Og man venter måske også, at kosmologerne, som de også kaldes på universiteterne, altså dem, der studerer universet. Kosmologi, det er jo læren om universet. Kosmos og universet er det samme. Martinus, det er netop også en lærer om hele verdensaltet. Læren om, hvordan hele det levende verdensalt fungerer, hvordan hele guddommen fungerer. Så på universiteterne er man altså kun kommet til den døde side, den rent mekaniske, den mekanistiske side af universet, hvad det kan måles i hastigheder og frekvenser og positioner. Men Martinus mener tværtimod, at det er ikke tale om partikler og tomrum, men der er tale om partikler og bevidsthed, og at det er bevidstheden, der styrer partiklerne. Og som jeg var inde på før, der kan ikke findes nogen bevægelse, uden der ligger en bevidsthed bag det. Og det vil sige, der ligger liv bag enhver bevægelse, og der ligger altså et ønske eller en hensigt bag enhver bevægelse. Og det er jo netop ved at studere livets direkte tale, alle bevægelser i tilværelsen, at man kan begynde at lære at forstå meningen med livet. At der er en mening i alting. Og det er jo blandt andet, det er med intuitionen, at man kommer til at forske i idéerne. Hvis man har en stol, så er der jo en idé forud for en stol. Det kan være bekvemt og behageligt at sidde ned, hvis man har stået op. Hvis man har en kniv, så laver man den jo med en skarp æg, og den kan så dele og skære i ting. Der er også en idé i at lave sådan en ting. Har man lavet en kop, en hulhed, hvor man kan hælde noget væske i, så er der også en idé inkarneret i det fysiske. Så i alle de fysiske ting, vi har skabt, men også i planter og dyr og mennesker, alle steder, der er der altså inkarneret en idé. Og det er jo netop med intuitionen, at man kan komme til at opleve bag ved tid og rum. Og der kan man begynde at opleve eller forstå den mening, det er med de fysiske ting. Og når vi studerer kosmologien og prøver på at forstå evigheden og uendeligheden, når vi prøver på at forstå livets direkte tale, så er det også en træning for vores intuition. Vi begynder at træne os op i at forstå, hvad det er mening eller principperne, der ligger bag bevægelserne. Intuitionen udtrykker netop faciter og idéer, der ligger bag det hele. Og med intuitionen kan man altså se, at det er en bevidsthed, der styrer alle disse partikler. Og hvis disse partikler bliver styret på den rigtige måde, så er det jo altså et sundhedstegn. Vores jordklode, den bliver holdt i en fast bane rundt omkring solsystemet. Og det er godt for os. Hvis nu jordkloden en gang imellem kommer for tæt ind til solen, så vil vi jo få hår og svede der og brændt lidt. Og hvis jordkloden en gang imellem kommer for langt ud, så vil vi fryse til is. Men det er heldigvis sådan, at jordkloden bliver præcis holdt i en bestemt bane rundt omkring solen. Og det er altså et sundhedstegn. Det er faktisk lykkedes at observere to galakser, to mælkeveje, der kolliderer. Og der kan man altså forudse, at det vil være en verdensbrand, en verdenskatastrofe. Selvom der måske ikke er nogen partikler, der direkte rammer hinanden, så vil det i alle fald give sådan en chokbølge og sådan en varmeudvikling, at det vil være en total katastrofe for alt organisk liv, der måtte være på millioner af planeter i sådan et system. Og det omtaler Martinus altså som en makrokosmisk sygdom. Der er altså nogle partikler, som ikke er vedholdt på plads, og så giver det altså anledning til sygdom. Men bliver partiklerne holdt i den bane eller den position, de skal være, så er det altså et sundhedstegn. Det vil jeg også gerne komme ind på lidt i slutningen af foredraget, netop taler om vores egen bevidsthed i relation til vores egne sygdomme. I dag synes man måske, det er lidt naivt at tale om, at der er et stjernebillede, der hedder bjørnen, og der er et stjernebillede, der hedder løven og svanen. Men der ligger faktisk alligevel mere i det, end man måske tror. Man kan jo prøve at lave et tankeeksperiment. Hvis nu vi ser på vores jord her, vores mellemkosmos. Hvis man forestiller sig, at det blev forstørret op, så det blev lige så stort som hele det verdensalt, vi kender nu. Så kan vi jo forstå, at når vi lærer om, at vi er opbygget af atomer og elektroner, der er jo en atomkerne og nogle elektroner, der svæver i en stor afstand udenfor, der er det mest altså også tomrum. Så hvis hele det her blev forstørret op, så ville man måske kunne se nogle konturer. Ja, men det kunne da godt minde om et træ, det kunne da godt minde om en hund, eller det kunne da godt minde. Så ville man altså, selvom at det blev forstørret fantastisk godt, man kunne ikke se det så tydeligt, men disse lysende prikker ville alligevel være samlet i bestemte konturer. Så det ville altså være udtryk for levende væsener. Man kan måske også gøre det tankeeksperiment, at vi tager vores egen organisme, kun vores egen organisme, og forstørrer den op, så den bliver lige så stor som hele verdensaltet. Så vil der jo også være visse partier, hvor stjernerne ligger tættere end andre, og så vil man måske kunne se, ja, men det der, det ligner da en arm, og det ligner et ben, og det kunne minde om leverne og nyrerne og lungerne. Og Martinus forklarer jo med livsenhedsprincippet, at vi kan kun fremstå som et levende væsen, hvis vi er opbygget af levende væsener. Jeg ved, hvor godt eksemplet er, men hvis vi var lavet af sten, så kunne vi jo ikke rigtig udfolde os. Men altså, hvis vi har levende organer, der består af levende celler, der består af levende molekyler og atomer, så kan vi jo fremstå som et levende væsen. Vi kunne jo heller ikke leve i en død verden. Hvis man forestiller sig, at vi blev sat alene på månen eller anden død verden, så kunne vi jo heller ikke rigtig leve. Vi må jo leve inde i et levende jordklode, hvor økosystemerne fungerer, hvor naturens kredsløb er i fuld gang. En levende jord, som også bliver bestrålet af en levende sol. Så forudsætning for at være et levende væsen er, at man er opbygget af levende væsen, og at man lever inden i et levende væsen. Så altså disse mælkeveje, og vi ser i makrokosmos. Det er altså udtryk for levende væsener, eller for organer i levende væsener. Og det er, i vores organisme, der er det jo vores bevidsthed, der styrer disse partikler. Og i jordklodens bevidsthed, der er det jordklodvæsenet, der styrer partiklerne inden for dens område. I solsystemet, der er det jo solsystemets bevidsthed, der styrer partiklerne inden for det. Og så kan man gå til større systemer, og så er det jo makrovæsenets bevidsthed. Men overalt kommer man jo til, at Guds bevidsthed er overalt. Altså hele universet er et eneste stort levende væsen. Og Guds bevidsthed, den gennemstrømmer altså alt. Så der kan man jo også se, at vi er alle sammen ét med guddommen. Det er jo ikke sådan, at guddommens bevidsthed heller ikke er i de partikler, der er i min krop, men der er min egen bevidsthed jo også. Og på den måde bliver man jo altså også ét med guddommen. Vores jeg er jo så at sige i det usynlige rum, fordi jeg, det findes overalt. Og vort jeg er jo en del af guddommens jeg. Hvis man forestiller sig en kugleform, forklarer Martinus, med en masse små huller på overfladen, og man har et stærkt lys i midten, så vil man kunne se en række individuelle lysstråler. Og det symboliserer jo vores enkelte jeg, individualiteten. Men man kan jo ikke komme udenom, der findes kun ét lys i centrum. Så på en måde, så er der kun ét lys. Men på den anden side er der mange individuelle lysstråler. Så det er jo paradokset med de ene eller de mange. Men vi er altså ét med guddommen. Og det kan faktisk være nyttigt at prøve at lave sådanne tankeeksperimenter med at forstørre sig selv op. Vi har jo opfundet flyvemaskiner og cykler og biler og satellitter. Vi er vant til, at man skal rejse fysisk, hvis man skal noget andet sted hen. Men som jeg omtalte før, det vil tage tusindvis af år for os, blot at nå til den nærmeste stjerne, til den nærmeste sol. Så det er ikke den måde, vi vil komme til at rejse. Men vi vil komme til at rejse af tankens vej. Og sådan er det jo også med intuitionen. Der har man jo det fartøj, hvor man kan rejse over alt igennem verdensaltet. Hvis man med intuitionen koncentrerer sig på noget i mikrokosmos, så rejser man altså ned i mikrokosmos, og indstiller man sin bevidsthed, sin koncentration længere ned i mikrokosmos, så kan man blive ved at rejse et uendeligt ned i mikrokosmos, og lige sådan også op i makrokosmos. For en del år siden blev der vist en film her i Klint, som hed Cosmic Zoom, en kanadisk film, der viste en lille dreng, som roede på en sø. Så gik man lidt ud, så man, at den sø lå i Canada. Så man, at det kontinent lå på jordkloden. Så gik man lidt længere ud, så kunne man se vores solsystem. Så kunne man se vores mælkevej. Så kunne man se mange mælkevej. Sådan blev man ved med at fortsætte. Og sådan kan man altså også af tankens vej med intuitionen gå uendelig langt ud. Og så zoomede det tilbage. Og så man så drengen i robåden igen. Og så man en myg, der satte sig på hans arm. Og så man myggen. Og så man myggens snabel. Og så man blod. Lægemerne, og så man molekylerne, og så man atomerne, og så man elektronerne, og så kunne man også fortsætte uendeligt ned i det små. Og jeg mener også, det er en måde, man kan komme til at opleve guddommen på, eller bedre forstå hele ens samhørighed med verdensalt, ved at lave sådan nogle tankeeksperimenter, og prøve at gå langt ned i mikrokosmos, og langt ud i makrokosmos. Så kan man også bedre få en fornemmelse af, at vi er i virkeligheden i samme familie. Det er altså et og samme kød og blod. Vores bevidsthed styrer altså partiklerne i vores krop, så vores bevidsthed, det er den største naturkraft, der findes i vores organisme. Og det højst udviklede organ, vi har, det er vores nervesystem, vores hjerne og vores nervesystem. For det er altså der, hvor energien fra den åndelige verden stråler ind i den fysiske verden, og via nervesystemet, så er vi jo i stand til at handle og skabe, og via nervesystemet er vi også i stand til at opleve den fysiske verden og sende meddelelse tilbage til den åndelige verden. Så altså vores tilstand, den står og falder med tankernes kvalitet. Der er jo ofte, man siger, tanker er toldfrie, for man føler, de tanker, jeg tænker inden i mig selv, dem kan de andre ikke se, så derfor er de toldfrie. Men det er de altså bestemt ikke. Martinus siger for øvrigt, at i den åndelige verden, så er tankerne den ydre verden. Så kan man jo direkte se de andres tanker. Det synes vi er lidt ubehageligt. Men så er det også godt, at vi ikke kommer ind i den åndelige verden, før vi har fået kosmisk bevidsthed og har pæne og gode tanker. Så det kan måske ligge en vis beskyttelse i, at man ikke direkte fra den ydre verden kan se tankerne i den indre verden. Men tankerne er ikke toldfrie. Eller de er ikke ligegyldige. De har altså virkelig en stor betydning. Fordi det er altså dem, der styrer vores partikler. Og vi taler jo altså om livskraft og livsløst. Og man kan have meget kraft og energi, og man kan have lidt kraft og energi. Og det afhænger altså af tankernes kvalitet. Livskraft er det samme som glæden ved at eksistere, som glæden ved at være til. Hvis man er glad for at eksistere, hvis man er glad for livet, måske ligefrem taknemmelig for livet, ja, så har man altså livskraft. Alle Martinus' analyser, de munder ud i et og det samme, og det er, at alt er såre godt. Alt er udtryk for kærlighed. Og det Martinus ønsker med sin kosmologi, det er jo at lære os at tænke Guds tanker efter. Det er jo at lære os at se på livet, sådan vi kan se på livet på samme måde, som guddommen selv gør det, sådan at vi kan lære at se på livet som alt er udtryk for kærlighed. Alt er såre godt. Og man kan vel ikke forestille sig lysere og mere positive tanker, hvis man virkelig når derhen til, at man oplever, at alt er såre godt. Alt er udtryk for kærlighed. Man kan jo ikke få højere tanker til at vibrere sin bevidsthed. Alt er godt. Alt er udtryk for kærlighed. Og det giver altså den bedste opmagnetisering af hele kroppen. Tankerne i sig selv, de er jo af elektrisk og magnetisk natur, og de gennemstråler jo hele organismen og giver kraft. Og Martinus peger specielt på, at tankerne også er med til at opmagnetisere blodet. Og det går jo ud til alle organer og alle celler. Så det er altså det, der giver en den livskraft og den sundhed. Hvis man synes, at der er noget, der er forkert i livet, man er altså sur over noget eller utilfreds med noget, man føler, at det er uretfærdigt, altså, eller forkert. Men så længe man synes, at der er noget, der er forkert, så har man altså en forkert indstilling til livet. Og det giver sig altså udslag i, at disse forkerte tanker, de kan jo altså være bredt af skuffelse, melankoli, had, bitterhed, surhed eller en lang række andre negative følelser. Og det gør altså, at tankerne bliver en anden kvalitet, og der bliver altså ikke så meget kraft til at opmagnetisere organismen. Og man kan altså kommer til at tabe meget i livskraft. Det kan være, at mange mennesker, de ser alle sammen friske og raske ud. Men hvis der så kommer en smitte, så er der nogle mennesker, der bliver syge, og så er der andre, der ikke bliver syge. Og hvad er så det, der bestemmer, om mennesker bliver syge, eller de ikke bliver syge? Ja, det er jo altså den måde, man tænker, det er jo den måde, man tænker på, og dermed også, hvilken livskraft man har. Hvis man har for lidt livskraft, så bliver man syg. Så bliver man altså modtaget for smitten. Men har man altså meget positive tanker, så har man en stærk livskraft, og så kan man altså stå imod sygdommene. Så sygdommene, de har i virkeligheden deres rod på det åndelige plan, selvom det ser ud som om, at det er skyldes noget rent fysisk, så har de altså deres årsag eller deres rod i det åndelige. Det kan jo være meget svært netop at tage sin skæbne på den rigtige måde. Man kan jo altså møde problemer og ubehag på mange måder, og det er jo ikke altid, at livet går, som man selv vil, og så bliver man har måske haft visse forhåbninger, ønsker eller længsler til livet, og så bliver det alligevel anderledes, end man havde håbet på, og så bliver man så skuffet og deprimeret og melankolisk. Eller det kan også være, at man bliver udsat for sygdom, og synes, at livet har været uretfærdigt. Nu har jeg hele livet arbejdet og gjort sådan og sådan, og så belønner livet mig med, at jeg skal blive syg. Eller nu har jeg hjulpet andre mennesker, og nu er der lige pludselig ingen, der hjælper mig, eller man bliver syg, eller får en svær skæbne. Og det er jo netop i sådan en situationer, at det er svært at bevare livsmodet og livsløsten. Og der er det jo altså, at det er så betydningsfuldt, at man kan se meningen eller formålet med alle de lidelser eller problemer, man oplever. Og man kan jo netop komme til at opleve meningen med det, når man begynder at forstå hele udviklingen. Hele den fysiske verden, det er en skole, en livets skole, hvor livet starter fra nulpunktet, eller bevidstheden starter fra nulpunkt i mineralverdenen, hvor der ikke er nogen bevidsthed på det fysiske plan, fra primitive planter, primitive dyr, frem til fuldkommenhed. Og det at være fuldkommen, det er jo at være til gavn og glæde og velsignelse for alle levende væsener. Et væsen er jo på bølgelængde med kærlighed med hele verdensaltet, føler sig et med verdensaltet, når det er til gavn og glæde og velsignelse for levende væsener. Men det kan man jo ikke rigtig i dyreriget, hvor ens livsoplevelse er afhængig af, at man har en fysisk krop. Og da der er en begrænset mængde fysisk stof i den fysiske verden, så opstår der en kamp om dette stof. Og så begynder man altså at dræbe hinanden. Og der er beskyttelsesprincippet jo også en hver af sig selv nærmest, eller den stærkeste har ret til at udnytte de svagere. Men det er altså en skole, og når man opfører sig på den måde, som man gør i dyreriet, så får man altså også virkningerne af det. Man kommer til at opleve smerten og lidelsen, og det udvikler ens følelse og ens medlidenhed, og man begynder altså at udvikle sig frem imod mod større og større humanitet og næstekærlighed. Så altså, enhver bevægelse, alt hvad der foregår i det fysiske verdensalt, har det til formål, at det skal udvikle væsenerne frem imod fuldkommenhed. Så jo, der er jo bevægelser i universet i det store, og der er også bevægelser helt nede i mikrokosmos, og der er bevægelser her i mellemkosmos. Og alle bevægelser, der er en bevidsthed bag det, der er en mening bag det, der er en hensigt med det. Og denne mening eller denne hensigt, det er altså det, at vi skal skabes om til at blive fuldkomne væsener. Vi skal blive gudevæsener. Vi skal blive væsener, der er i Guds billede efter hans lignelse. Og hvis man begynder at få lidt af det perspektiv ind på de besværligheder, ja, så kan man måske bedre bære over med, at man bliver udsat for lidt spe og lidt spot, at man bliver syg eller får problemer eller bliver hånet, hvis blot man tænker på, hvilket velsignelsesfuldt mål, at vi alle sammen skal blive gudevæsener og solvæsener, så kan man måske bedre tage sin svære skæbne. Martinus taler jo om, at vi skal lære at forstå livets direkte tale, og lære at forstå den mening, der er bag alle de ting, vi bliver udsat for. Og ved at prøve at undersøge disse analyser, så får man jo også større mulighed for at se på livet fra guddommens eget synspunkt, og derved altså få mere livskraft og livsløst, sådan at hele dette univers, det bliver opmagnetiseret med den rigtige livskraft. I det store træffer vi jo altså også sådanne kraftcentre, hvor der kommer energi fra den åndelige verden ind i den fysiske verden. Solen, det er jo et enormt kraftcentrum, og det er faktisk et kraftcentrum, hvor der er åndelig energi, der strømmer ind i den fysiske verden. Denne sollyset, det er jo livgivende for hele jordkloden, for alle levende væsener på jordkloden. Hvis vi kigger på de energiformer, vi har i dag, træ og kul og koks og olie, og det er næsten ligegyldigt, hvad vi kigger på. Ja, selv atomkraft, så er det solenergi. For de atomer, man bruger i atomkraft, de er også i sin tid blevet dannet inden midt i glødende sole. Så faktisk al den energi og kraft, vi har i dag, det stammer fra solen. Så det er jo et enormt kraftcentrum, hvor den åndelige verdens energi strømmer ind i den fysiske verden. Og præcis sådan, som man træffer det i det store, sådan træffer man det også i det små. Nede i det små findes der også atomer, som er glødende kraftcentre, hvor energien strømmer ind fra den åndelige verden, ind i den fysiske verden. Og den er også med til at belive elektronerne, som jo er en slags små planeter. Og lige så vel som vores organisme består af organisk liv, så er det altså også helt nede i atomerne og elektronernes verden, så de er altså også befolket af organisk liv. Og det der er princippet med universets mælkeveje, det er jo det gamle ord, som i det store, så i det små. Altså hele det store, det er opbygget efter samme princip med partikler og tomrum. Og nede i det små er der også partikler og tomrum. Jo, det var en tråd, jeg gerne ville tage op. Jeg snakker om, at man søger livsmysteriets løsning nede i det små i atomfysikken. Man tror, at atomfysikerne kommer til at løse livsmysteriet. Eller man håber på, at de også bliver kosmologer, der studerer universets tilblivelse, og man studerer teorier der. Så finder vi nok ud af, hvad meningen med livet er. Men Martinus mener, at det er faktisk det sted, hvor det er allerdårligst at lede efter livsmysteriets løsning. For det er jo bedst at forske der, hvor man har de bedste sanseevner, eller de bedste sanseredskaber. Vi kan jo ikke rigtig se ned i mikrokosmos. Og så anstrenger man sig jo med at lave mikroskoper, elektronmikroskoper. Og til sidst bliver det jo meget uklart og utydeligt, hvad man ser ned i mikrokosmos. Og så er det just dernede, man tror, at man skal finde livsmysteriets løsning. Der, hvor man ser allermest utydeligt. Eller man kigger med stjerne, kigger det ud i universet. Og man kan jo se mælkeveje, som altså ligger millioner af lysår borte, ja ligefrem milliarder af lysår borte, så når vi kigger ud på dem, så ser vi jo faktisk på, hvordan verdensalt var for en million eller for en milliard år siden. Men derfor toner det sig jo også i stjernetåger. Både nede i mikrokosmos, der opløser det sig i stjernetågen i urstoffet, og også op i makrokosmos, der fortonede det sig ud i stjernetågerne. Og det er også det, Martinus taler om, forskningen på tværs af materien. I bogen Bisættelse, der behandler Martinus jo mikroverdenen. Og der laver han en analyse af korsets tegn. Og netop der forklarer han, at korsets vandrette bjælke, den går fra den ene side i mikrokosmos op til makrokosmos. Det er forskningen på tværs af materien. Og det er de samme principper, der gør sig gældende, altså det er disse partikler og dette tilsyneladende tomrum. Men den lodrette bjælke, det er så altså den åndelige forskning, åndsforskning. Og hvis vi vil løse livsmysteriet, hvis vi vil finde ud af, hvad meningen med livet er, så kommer man ikke til et resultat ved at kigge der, hvor ens sanseevner er dårligst. Det er jo allerbedst at kigge der, hvor man har det skarpeste syn, hvor man har de allerbedste sanseevner. Og det er og bliver her i mellemkosmos, at vi har de bedste sanseevner. Her ser vi jo helt tydeligt. Vi kan opleve, hvad der andre mennesker siger til os. Hvad dyrene gør, og planterne og naturen. Og det er jo præcis der, at vi skal lære os at forstå livets direkte tale. Hver bevægelse, alt hvad vi oplever, det har altså en meddelelse til os. Der er ofte Martinus bruger fire ord til at beskrive denne livets direkte tale. Og det er altså undervisning og opdragelse. Men det er jo altså ikke så surt så alt sammen, så han siger også, at livets direkte tale er udtryk for kærlighed og for underholdning. Når vi ligger ved stranden og nyder solen, og der er en frisk brise, der kærtegner vores krop, så er det jo også livets direkte tale. Det er jo også kærlighed og underholdning for os. Men den del, vi har sværest ved at tage, det er jo netop der, når livets direkte tale bliver til undervisning og opdragelse. Men som sagt, hvis man begynder at forstå meningen med denne undervisning og denne opdragelse, begynder at forstå livets direkte tale, så kan man altså se på tingene på en mere lys måde, og på den måde kan man altså også være med til at skabe godt vejr nede i vores mikroverden. Vi kan jo have vi kan synes, at det er synd for os, at vejret er dårligt. Og det er jo her i Danmark i de senere år, har man jo synes, at vejret har været så elendigt, og man synes, det er synd for os, at vi skal gå rundt i sådan et dårligt vejr. Stakkels mig, at jeg skal udsætte for sådan et dårligt vejr. Jeg tror, jeg flytter til et andet land, hvor solen skinner. Vi kan virkelig føle med lidenhed med os selv, at vi skal leve i sådan et dårligt vejr. Men altså, hvis man så går ned i vores mikroverden, der er der måske ikke bare ét væsen, der kan opleve dårligt vejr. Eller 5 millioner, som vi er danskere, eller 5 milliarder, som vi er på jordkloden. Nej, det er et tal, som er langt større, når vi går ned i mikroverdenen. Og så er det altså sådan, at hvis vi er bitre og sure og skuffede og melankolske, så er det altså gråvejr og dårligt vejr nede i mikroverdenen. Så det er ikke bare at tale om, at det er sådan en stakkel, som mig, der synes, det er dårligt vejr. Dernede altså, det er myriader af levende væsener, som oplever, at det er dårligt vejr. Og vi er i virkeligheden guder i hele denne mælkevej. Dette er jo altså en gigantisk stor mælkevej. Altså, hvis man lavede det tankeeksperiment og forstørrede vores krop op til universets størrelse, så ville det præcis se ud på samme måde. Det ville være nogle lysende partikler til atomer, det ville være nogle lysende kraftcentre, og så ville det så være til synlande tomrum ind midt imellem. Så det har altså af stor betydning, hvordan vi tænker, og vi kan altså blive udsat for naturkatastrofer. Og det er alt sammen udtryk for noget, der sker i jordklodens bevidsthed. Hvis jordkloden har et vist aggressionsudbrud eller raseriudbrud, så kan det altså give sig udtryk i naturkatastrofer eller verdenskrige. I bogen Den ideelle føde, som også beskæftiger sig meget med mikroverden, der skriver Martinus netop om, at hvis jordkloden bliver vred, så vil det i vores perspektiv tage sig ud som en verdenskrig. Og der kan man jo så se, at man synes, jamen det er da ikke noget, at jordkloden bliver vred. Det er vel ikke noget at tage. Synes, det er noget særligt. Men hvis man selv har været med i 1. og 2. verdenskrig, så ved man jo, hvilket helvede det var. Og sådan er det faktisk altså i vores mikroverden. Hvis vi bliver vrede, så skaber vi simpelthen verdenskrige og verdensbrande i vores mikrokosmos. Så der er måske også nogle gange, hvis man bliver rigtig rasende og vred, så kan man ligefrem føle sig helt træt bagefter. Og det er altså også fordi, at der er noget, der er blevet ødelagt i mikrokosmos. Det har altså været verdenskrige eller verdenskatastrofer. Så vi er altså virkelig, vi har et langt større ansvarsområde, end man tidligere har troet. I 6. bind af livets bog, der er Martinus inde på, at der er nogle væsener, som er kosmisk bevidste. indviede, men han taler om, at de kan være tredobbelt indviede. Og dermed mener han, at de er kosmisk bevidste, og at de er bevidste i makrokosmos, i mellemkosmos og i mikrokosmos. De er altså bevidste i, at alt vibrerer liv. Alt er stort set et og samme kød og blod. Men der skriver han, at menneskehedens ledere, eller i hvert fald de her profeter, som vi har set med jævne mellemrum, at det var et eksempel på mennesker, som kun var indviet i mellemkosmos. Og skal man altså uddanne menneskeheden frem imod fuldkommenhed, så er det jo nogle ting, der er vigtigere at lære end andre ting. Og det første, man må lære, det er jo så, at man må prøve at lære, at man må ikke slå andre mennesker ihjel. I starten må man jo ikke slå sin egen familie og venner ihjel, men man måske godt slå fjenden i en krig ihjel. Men det går videre, til sidst så lærer man jo, at man overhovedet ikke må slå mennesker ihjel. Og til sidst lærer man jo også, at man ikke må slå dyr ihjel. Men altså, det går jo videre. Men grunden til, at disse profeter tidligere kun har været indviet i mellemkosmos, det er, at der er været tilstrækkeligt meget at lære mennesker med, at de ikke må slå hinanden ihjel. Men nu er vi kommet så langt frem i udviklingen, at vi kan lære mere, og derfor bliver det altså åbent et helt nyt stort ansvarsområde for os, og det er jo altså hele vores mikroverden, som jo altså også er temaet for hele denne uges foredrag. Så jeg behøver ikke at gå ind på de mange forskellige områder, for det kommer altså i ugens løb. Men nu kan vi jo også synes, at det er kedeligt, at det er gråvejr udenfor. Vi vil hellere have solskin. Og der taler Martinus jo om, at hvis vi ler, hvis vi griner, så er det altså tale om, at der er solskin i mikroverdenen. Hvis vi rigtig griner, så går der altså simpelthen sådan en bølge af velvære og lys og varme ned igennem mikroverdenen. Så vi kan prøve at se, om det virker med karma-princippet, hvis nu man begynder at smile og grine lidt mere, se om vi så også kan høste den skæbne, at vi får lidt solskin. For det er i alle fald den skæbnemæssige sammenhæng imellem det, at sådan som vi behandler vores mikroverden, sådan kan vi selv, vi behandler vores makrovæsen. Og der er måske mange i dag, der klager over, at vi skal leve i en sådan forurenet by, eller en sådan forurenet verden. Men det kan jo også have en sammenhæng med, at vi måske ikke selv lever alt for sundt, og at vi også via vores, det vi spiser, og de nydelsesprodukter, vi indtager, at det også kan være med til at forurene lidt i mikroverdenen. Her er altså, som sagt, en bevidsthed, en styrende kraft bag alle disse partikler. Og energierne er jo opdelt i 7 grundenergier. Der er jo moderenergien, der styrer og regulerer de enkelte andre grundenergier. Og man træffer jo aldrig én ting, som kun består af én grundenergi. I enhver ting, der findes, der er alle 6 grundenergier repræsenteret, men i forskellige kombinationsforhold. Hvis man ser en eksplosion eller en glødende ildmasse, ja, så er det jo meget tyngde eller eksplosionsenergi. Men den er dog ikke totalt i ren kultur, men den er totalt dominerende. Og i den her lille artikel der, det hedder Universets mælkeveje, forklarer Martinus, hvilke grundenergier, der så at sige, ligger bag og styrer forskellige partikler. Og en mere indgående beskrivelse af det findes også i de sidste 10-20 sider af 5. bind af livets bog. Der er han også inde på at beskrive, hvilke grundenergier, der ligger bag forskellige partikelsystemer i vores organisme. Og der forklarer han så, at i lungeområdet og i hjerteområdet, der er det følelsesenergien, der især ligger bag disse partikler. Det er dem, der styrer dem. Og vi ved jo også fra digtekunsten, at hjerte, det rimer på smerte og alt det her med forelskelse. Og også hvis man bliver meget rasende, så kan man jo også have svært ved at kontrollere åndedrættet. Og hvis den elskede, man elsker, kommer, så banker hjertet jo også lidt hurtigere. Så vi har vel også umiddelbart en fornemmelse af, at følelseslivet er meget knyttet til åndedrættet og til lungerne. Så er det så selve maveregionen, det er altså tyngdenergien, der er dominerende der. Og det er altså en nedbrydende kraft. Vi skal jo, for at få mad, så er der nogle enheder, der skal nedbrydes. Der er nogle celler, eller Martinus taler om A-livsenheder. De skal nedbrydes, for at indholdet kan blive frigjort. Altså det er så det her B-livsenheder, og det er dem, man kan optage som næring i organismen. Så maden skal jo fordøjes, den skal nedbrydes, og det skal altså bruges en destruktiv kraft til at nedbryde det med. Og det er jo netop eksplosionsenergien, tyngdenergien, som så især er knyttet til fordøjelsesregionen. Og så er det jo intelligensenergien, der især er knyttet til hjernen, til hjerne- og nervesystemet. Det er så intelligensenergien, der ligger bag styringen af disse partikler. Og så har vi jo også uorganiske dele. Vi har jo hår og negle, men jo også især knogler. Det er jo mineralmaterie. Og det er jo også ligesom mineralerne i den ydre verden. Det er altså hukommelsesenergien, eller særlighedsenergien, der særligt ligger bag de mineralske dele. Og instinktet, det er altså automatfunktionen, og det er især knyttet til hud og muskulatur. Og vi har også lidt intuitionsenergi, og det er måske overraskende for nogen, knyttet til kønsorganerne eller til seksualorganerne. Og det er faktisk de højst udviklede celler, vi har, eller de mest følsomme celler. For det er jo med intuitionen, man skal se bag om tid og rum. Det er jo ved hjælp af intuitionen, at man skal opleve det levende univers, man skal opleve den levende guddom. Det er ved hjælp af intuitionsenergi, at vi får lov til at se guddommen. Og intuitionsenergien, det er jo faktisk også det samme som det, der i Bibelen omtales som den hellige ånd. Så den mest realistiske oplevelse, som mennesket kan få af den hellige ånd, den mest konkrete oplevelse i kød og blod, det er altså igennem kønscellerne, altså igennem en seksuel udløsning. Der oplever man altså den hellige ånd. Og det er faktisk kosmisk bevidsthed, men det er altså ubevidst. Det er resterne af en gammel kosmisk bevidsthed, som er omsat i automatfunktion. Den største oplevelse, et menneske kan få, det er jo det, der er for kosmisk bevidsthed og føle sig ikke med guddom. Det er det højeste og det mest oprørende, man kan opleve. Men lyset bliver aldrig slukket, for hvis lyset skulle gå helt ud, hvordan skulle det så tændes igen? Men altså, dette allerstørste lys, det er i dyrerigt skruet ned på sit vågeblus, på en lille flamme, og det er jo netop den Guds kontakt, man kan få i forbindelse med et seksuelt liv eller parringen. Og netop det, at man kan få en partner eller drømme om den eneste ene, eller hvad nu det er, det er jo det, der gør, at dyrene og menneskene kan holde dette mørke ud. Det er altså denne lysstråle i den fysiske verden, som gør, at man kan holde livet og tilværelsen ud. Så vi kan altså opleve intuitivt igennem en seksuel udløsning, og det er altså ubevidst kosmisk bevidsthed. Det er en ubevidst Guds kontakt ved at møde et væsen af modsat køn og smelte sammen og blive som et kød, som består. Det er faktisk kosmisk bevidsthed eller Guds bevidsthed skruet ned på det aller mindste. Det er netop det, at man føler sig et med et andet væsen. Man siger jo, at man bliver et kød, men det er altså den allermindste kontrast, altså af hele denne store oplevelse af at være et med guddommen. De sygdomme, vi får, de afhænger så altså af, hvordan disse partikler bliver holdt på plads. Som sagt, hvis der var to galakser, der kolliderede, så kunne det være udtryk for en makrokosmisk sygdom. Der er nogle partikler, der ikke bliver holdt på plads, og det medfører kollisioner, og det medfører jo altså katastrofer. Og Martinus talte på et tidspunkt om, at han eventuelt ville lave et sygdomskatalog, altså forklare den kosmiske kemi bag enhver sygdoms opståen, og også den skæbnemæssige sammenhæng for enhver sygdom. Men han fik jo impuls om, at han skulle lave og skrive så meget andet. Så det fik han ikke tid til at gå i detalje med. Der var mange ting, som Martinus kunne have gået i detalje med, men han måtte jo søge at beskæftige sig med de store hovedlinjer, de store hovedtræk. Men han siger den forbindelse, at i fremtiden, når der er læger, der får kosmiske glimt, så vil de kunne forklare om den kosmiske sammenhæng bag forskellige sygdoms opståen. Men indimellem så nævnte han da nogle sammenhænge. Og han giver et eksempel. Hvis man nu har et meget stort pres på sig, man kan altså have et vist nervepres, man føler sig stresset, man er måske bange for, at man ikke kan klare et nyt arbejde, man har altså et følelsesmæssigt pres. Og det betyder så, at nogle af disse følelsespartikler kan gå ind i et område, hvor de ikke hører hjemme. Og så kan de gå ind i tympelregionen, altså ind i maveregionen. Og der opstår så katastrofer, når sådan der forskellige partikler kolliderer. Og så kan der altså opstå mavesår, eller mavekatarr og mavesygdomme. Han har også ved en lejlighed nævnt, at hvis man er meget rasende, har et utroligt hæftigt temperament, meget aggressiv, har svært ved at styre sin tyngdenergi og sin aggression, så kan det give sig udslag i lungesygdomme og i hjertesygdomme. Og der er jo faktisk alle mulige kombinationer. Hvis man måske går ind i sadisme og masochisme osv., så begynder man jo at blande intelligensenergi ind i kønsorganernes område. Og det kan altså i sig udslag med seksuelle sygdomme eller forvanskede kønsorganer, fordi at man blander noget ind der. Martinus nævnte sådan i et bondfordrag, hvis man har en lille bums, en filipens eller en finne, så skyldes det ikke blot kollision af en eller to partikler, eller tusinder af partikler. Nej, det skyldes faktisk millioner af partikler i mikrokosmos, der er kommet ud af bane og så er kollideret. Det kan for eksempel være følelsesenergien, der er gået ind i instinktområdet. Og takket ved alle disse kollisioner, så kan der altså opstå sådan en lille bums, eller eventuelt en byld. Og altså, der kan opstå svulster, hvis følelsesenergien går ind i forkerte områder. Og så er jo også især, hvis tyngdenergien går ind i sådan et område, så kan det jo blive underartet svulster, fordi den får en utrolig kraft. Og på den måde forklarer Martinus altså, at der er ikke en eneste sygdom, som ikke har sin rod på det åndelige plan. Så kan man sige, at det må vi da hellere få vide på, for ellers så går vi jo hen og bliver syge. Men det, der er så vigtigt, det er jo altså at lære at tænke på den rigtige måde helt generelt. Og så behøver man måske ikke at kende til detaljerne for afhjem. Fordi vi tænker jo forkert hver dag. Det kan jo være, at vi er utilfredse med noget i livet. Vi synes, at andre mennesker gør noget forkert. Altså, så forskubber det sig faktisk lidt i mikroverdenen. Så er der nogle partikler, der kommer lidt ud af balance. Men der kan det altså være en god ting hver dag at få partiklerne bragt på plads igen. Der er det jo Martinus anbefaler, at man hver dag, før man går hen og lægger sig til at sove, at man prøver at gå dagens hændelser igennem. Og det kan være meget vigtigt, at man går sig selv efter i sømmen, at man virkelig studerer sig selv. Hvad har jeg sagt mod de andre? Hvad har jeg gjort mod de andre? Har jeg fladret? Har jeg bagtalt? Er jeg blevet sur? Eller er jeg blevet vred? Og det er meget vigtigt at undersøge sig selv meget nøjagtigt der. Og så gælder det så om at prøve at tilgive sig selv, at man ikke skal gå rundt med skyld og dårlig samvittighed. Og kan man altså tilgive sig selv, så kan man eventuelt også glæde sig over, at man selv er blevet opmærksom på alle de fejl, man har gjort i dagens løb. Og så glæde sig over, at nu er der chancer for, at jeg ikke vil gøre de samme fejl fremover. Blot det, at man er blevet opmærksom på fejlen, er noget positivt. Og det kan måske også være med til at hjælpe en, at man tilgiver sig selv. Og det er altså også meget vigtigt, at man lærer at tilgive andre mennesker. Der er altså ikke, man kan ikke lægge en større mental byrde på sine skuldre, end tanker af ikke-tilgivelse. Og det er jo nogle meget lumske tankearter, som martyriumstanker, eller hellig vrede og retfærdig harme. Altså hellig vrede, det kan jo ligefrem udtrykke sådan, at i Guds navn må man gå ud og slå andre ihjel for sin religion. Altså det er fuldstændig retfærdigt, at jeg dræber og sårer og lemlæster andre. Og det er jo noget af det, vi meget nemt forfalder til, retfærdig harme og hellig vrede. At vi føler, at vi i vores gode ret til at blive sur og vred på andre mennesker. Og det er altså også noget, der er med til at få partiklerne ud af balance. Så ved så at prøve at tænke tingene igennem i en åndsvidenskabelig sammenhæng, at man kan begynde at forstå, hvad det drejer sig om, så får man jo lettere ved at tilgive de andre. Man kan jo forstå, at alt, hvad de andre gør mod mig, det er min egen skæbne. Det er noget, jeg selv har skabt. De er ikke skyld i det. Og de andre kan ikke handle bedre, end de gør. De er alle sammen på toppen af deres udvikling. De har aldrig været bedre. Og så er måske det sidste, som kan være en ekstra stor hjælp, det er netop dette, at man får et godt gudsforhold. Og at man altså at den vej kan få en enorm kraft og styrke til at tage sin skæbne. Så der er faktisk ved hver dag, hvis man gjorde det hver dag og fik renset sine tanker op og kunne tilgive alt og alle og gik sig selv efter i sømmene. Og måske ligefrem kunne takke for alt det behagelige, man har oplevet i dagens løb. Også takke for al den undervisning og opdragelse, som livet har givet en. Så kan man jo få lyse og lykkelige tanker. Så kan man jo altså skabe en fred og en indre harmoni, selvom det er en ydre harmoni. Og så får man alle partiklerne på plads igen og kan altså bevare sin sundhed. Og ved på den måde at øve og træne sig at tænke, så vil man altså mærke, at man efterhånden vokser. Og efterhånden vil man jo så blive ren af hjertet, og som det står i Bibelen, det er jo de rene af hjertet, der skal se Gud. Og så får man altså intuitive indslag. Og så kommer man altså til at opleve, at man bliver et med Gud. At man bliver et med den levende guddom, og dermed også, at man bliver et med hele det levende univers. Tak skal I have.